Moren tog Maries hånd og holdt den hen over den varme komfurring. Skal du være næsvis? Spurgte moren. Jo, det gik hårdt for sig i det lavlofte daglejerhus på Langeland, hvor Marie i Merete Bryds Helles roman Folkets Skønhed voksede op. Og inspirationen til Marie lever som end endnu, det er nemlig forfatterens egen mor. Det kan du høre mere om her i Bogfolk, hvor jeg taler med Merete Bryds Helle. Mit navn er Jes Stein Pedersen, og i dag og i de næste 6 udgaver af vores podcast har vi noget ganske særligt på programmet. Jeg hentyder naturligvis til vores store litteraturpris. Avisen var fuld af lister over gode bøger i julemåneden, anbefalinger om det ene og det andet. Vi kiggede også ud i det store udland, men vi holdt tæt med 7 værker, og det var dem, som litteraturredaktionen har nomineret til vores pris, som er på 200.000 kroner. En af værkerne er som sagt Folkets Skønhed af Merete Bryds Helle, og det er derfor, hun er gæst i studiet i dag. De næste uger bringer vi interview med de øvrige nominerede, og det er Kirsten Thorup, som er nomineret for romanen Erindring om kærligheden. Det er Nick Vrå, der er nomineret for Håbet. Olga Ravn, som vi har indstillet for Den Hvide Rose. Det er Peter Laugesen med Brev til en maler. Det er Christina Hesselholz Vivian. Og endelig er det Peder Frederik Jensens roman Vold. Vi har indstillet 5 romaner og 2 digtsamlinger. Romanerne bevæger sig fra Langeland til Vestafrika, til Danskvist Indien og til USA. Og digtene, ja, de tager alle mulige steder hen. De nære og lutre, og de kalder på både grin og gråd. Den første forfatter af dem, vi skal have i studiet, er her allerede, og det er Merete Bryds Helle.
Jeg har været i Rom, og i Italien, så er briller jo meget billigere at få lavet. Så man tænker, nu skal jeg have lavet mig et par billige briller, fordi jeg igen har forlagt dem, jeg har.
Ja.
Og så går jeg ind i sådan en smart, stor optiker i Rom, som er sådan en kæde.
Ja.
Så har de sådan noget, hvor hver brilleglas består af 10.000 små brilleglas.
Ja.
Ligesom sådan et pixelagtigt system. Og det er selvfølgelig ikke pixler, men det betyder, at du kan se, det siger de i hvert fald, at du kan se klart
ja.
I alle dine forskellige synsfelter.
Hold da kæft.
Og så får jeg hvide briller, ligesom Ingrid Bergman havde den der Hitchcock-film, hvor hun spiller psykiater.
I wanna be the woman who looks like the woman in the Hitchcock-movie.
Ja. Og hun er jo den kloge psykiater.
Du er født i 1965, du er opvokset i Værløse, du har været elev på forfatterskolen, du har læst litteraturvidenskab på Københavns Universitet, og du har et speciale i middelalder og renaissance. Og lad mig allerede her sige, at du også er bit af en gal arkeolog, og at man kan mærke i dine romaner, blandt andet Fiske i livets flod og Hej menneske, at du interesserer dig for både den fjerne, dybe fortid og den nære fortid. Så har du boet 8 år i Italien, hvor du har undervist rundt omkring på universiteter. Dit gennembrud var vel netop Fiske i livets flod, hvor jeg stadig husker broder ord. Munken her, som jeg altid har ønsket at høre mere om. Og så er det særlige ved dig, at du efter min mening er en af de mest eksperimenterende og bredt favnende danske forfattere, fordi altså, det er jo ikke enhver, der både er i stand til at lave de her store prosa-romaner og så samtidig lave børnebøger, radiospil, sms-romaner og forskellige sådan iPad-egnede fortællinger. Du har også lavet en selvbiografisk brevroman, Kære Maj hed den. Man kan altså ikke forestille sig, synes jeg, en forfatter, som er mere også digital på en måde end dig. Og det interessante er jo så, og nu nærmer jeg mig Folkets Skønhed,
ja.
At den her roman er ligesom noget, der kommer et helt andet sted fra end det digitale. Vi er i Langeland i 30'erne og 40'erne, og som mange læsere vil vide, er Folkets Skønhed også en slægtsroman. Den er baseret på virkelige hændelser, forstået på den måde, at du som barn har hørt mange historier, du har arbejdet med dem, du har fortalt videre selv digtet, men et eller andet sted i det her gemmer sig ikke mindst din egen mor. Der er et efterskrift om den måde, din mor ligesom har givet stof til romanen. Fortæl os, Merete, på hvilken måde det her også er en roman om din mors liv.
Ja, men jeg vil faktisk gerne starte med så lige at sige, hvordan jeg synes, det hænger sammen med det digitale. Fordi der er nogen, der stiller mig de der spørgsmål med, hvad er det der med, at du altså optaget det historiske, er det forhistoriske, og så er det digitale. Og for mig så er det sådan set det samme, fordi de mennesker, jeg beskæftiger mig med i mine romaner, kan man sige, er hele tiden mennesker, som står i sådan en forandringstidspunkt i vores historie. Det kan være netop i middelalderen eller i forhistorien, som vi har i menneske, hvor vi blev agerbrugere efter at have været nomader. Og faktisk også med folkets skønhed, at det er jo en enorm brydningstid i Danmarks historien, som er den tid, hvor rigtig mange mennesker bryder op fra landbrugssamfundet og bevæger sig ind mod byerne og skal starte en helt ny tilværelse. De skal opfinde fritid. De skal finde ud af, hvordan man arbejder på fabrik. De skal finde ud af, hvordan man bliver hjemmegående husmor uden en bedrift at holde. Så det er faktisk igen denne her nybrudsting, som interesserer mig, og som for mig det digitale er jo, jamen hvad er det nye her? Så jeg ser det som en sammenhæng. Og så spørger du om det med hvor meget det er min mors historie, og jeg tror, det er sådan, for mig så at skrive sådan en roman, det er ligesom at væve eller strikke. At man har en hel masse tråde i forskellige farver, som man samler. Og det vil sige, at Marie er ikke min mor, men hun har nogle tråde fra min mor. Og så har hun nogle tråde fra nogle andre kvinder, og hun har måske mere, end man tror, en masse tråde fra mit liv. Altså Marie er også mig i nogle af de ting, hun oplever, og nogle af de ting, hun føler. Så det er jo noget med, at man, jeg skaber en figur, som skal være en helt figur, men som har erfaringer fra mange kvinder. Noget af det, hun har fra min mor, er jo selvfølgelig det der med den fattige opvækst på landet, og at blive sendt ud at tjene som 14-årig, uden at man har fået det at vide selv i forvejen, og så gifter sig temmelig ung og flytter ind til byen og starter et nyt liv.
På et tidspunkt var du med en journalist fra Kristeligt Dagblad nede på Langeland og besøgte det sted, hvorfra, hvad skal man sige, Maries verden går. Og der siger du så til avisen, at jeg synes, det er så smukt, og jeg gentager det her, fordi det på en eller anden måde ligger sig i forlængelse af det, du sagde med at væve. Jeg føler, hvordan tiden lægger sig i lag ligesom tøj på en kold efterårsdag. Her var min mormor en voksen kvinde med min mor som barn. Min mor som voksen kvinde med mig som barn. Mig som barn, og nu mig som voksen kvinde, det er meget stærkt. Mm. Altså det her med, at der var noget dengang, som er fortsat, og det er lag på lag, og det er også en kvindehistorie, det her, fornemmer man ikke?
Jo, men noget af det, som jeg jo også, altså også som du nævnte tidligere, Fisk i livets flod, som foregår i Mesopotamien for 5.000 år siden, en del af den i hvert fald, for mig så er det også altid et spørgsmål om det der med, jamen hvis nu det var mig, ikke? Hvis nu jeg var ledet for 5.000 år siden, hvis nu det var mig, der var stenalderkvinde, hvis nu det var mig, der var min mormor, hvordan ville jeg så have været? Altså, hvad er det egentlig, der gør mig mig og gør dem dem? Altså, hvor meget er vi sådan et eller andet inde i os selv, som er konstant og ægte, og hvor meget er vi formet af de omgivelser, den tid, vi lever i? Det synes jeg er enormt spændende at tænke over og undersøge.
Det er et meget voldeligt hjem. Et ekstremt voldeligt hjem. Man gisper simpelthen, når man læser, at der er en suspens i dagligdagsvolden i den lavloftede stue der på Langeland, synes jeg, som læser. På et tidspunkt så bliver Marie misbrugt af sin bror Kai. Lusingerne flyver simpelthen gennem luften, bare i hverdagen. Moren holder hendes hånd ind over komfuringen, som er varm på et tidspunkt. Alle får en på lampen. Jeg kan ikke huske, om faren også får en, men han er i hvert fald god til at give nogen. Den der vold, var den virkelig så fremtrædende? Er den så fremtrædende i din familiehistorie? Også i din mors faktiske historie?
Altså, min morfar arbejdede så hårdt, så han kunne ikke give sine sønner, især sønner jo, de tæsk til daglig, de havde fortjent. Så det blev samlet, skrevet ned og samlet sammen, så de kunne få det om søndagen efter kirketid. Jeg synes, at det er vigtigt at huske på, at vold i denne her periode er lige så meget det, man betragter som revselse. Altså, man vil have, at ens børn skal være velopdragende, ordentlige samfundsborgere, og man mener, at det er i orden at slå dem for at få dem derhen. Så det er jo et helt andet blik på det, end vi har i dag. Men det er jo rigtigt, at denne her vold i denne her familie er større end i så mange andre familier. Og jeg kan godt lide, at du siger det der med suspensen, fordi det er jo sådan, det er, hvis der er vold i en familie. Så er det en konstant suspens over, hvornår den udløses. Og der er jo desværre mange familier, der er sådan. Og jeg tror, at enten kender man det, eller også så kender man det ikke. Altså, det skiller jo lidt folk ad. Men jeg synes, for mig har det været sådan vigtigt at beskrive, at det her kan findes, og man bliver stadigvæk forholdsvis velfungerende. Altså, der er folk, der er vokset op med det her. Og det, der er vigtigt, det er også autoritetsbegrebet. Fordi noget af det, jeg har vildt med den her bog, det er at skrive, hvordan den her generation vokser op med et helt andet autoritetsbegreb. Og så står 40 år senere og er lidt fortabte omkring det. Fordi man har lært, at tingene skulle være på en bestemt måde af samfundsordnen, om man så må sige, hierarkiet og autoriteten er helt fast på en måde. Og så ændrer samfundet sig så meget, så det, man lærte i sin barndom, kan man ikke bruge i dag. Og det tror jeg giver nogle frustrationer, som er noget af det, vi ser i vores politiske klima i dag.
Ja, der har du jo også været ude, at efter at bogen er udkommet og op til, at gøre opmærksom på, at fortidens vold eller revselse, fortidens opfattelse og hierarkier, eksisterer endnu i de ældste danskere.
Ja.
Og der er nogle folk, der har en bagage med sig, en kulturel bagage, som ikke kun var degraderende, men som lærte dem noget om en plads i tilværelsen. Og så ser de måske på den moderne verden, hvor autoriteten er gået i opløsning, og det hele er en stor fest og distortion, og det hele hænger ud, og der kommer fremmede hertil, og hvad skal det hele ende med? Og der synes jeg, du har en meget respektfuld måde at forstå de danskere, som, hvad skal man sige, ikke finder sig til rette i det moderne, frisatte samfund.
Ja, men det er jeg glad for, du synes. Men det er jo også fordi, kan man sige, jeg kender dem jo, ikke? Altså, og jeg tror også, at det har været noget af min baggrund for at skrive denne her historie, at jeg har siddet sammen med, kan man sige, man er forfatter, man kender andre forfattere, journalister og sådan noget, og folk forstår måske slet ikke ens baggrund. Og jeg har tænkt, jamen, vi er jo mange, der kender det her, og måske der er bare ikke så mange, der fortæller den historie. Så det har været vigtigt for mig netop, fordi at det, ja, jeg ved, hvordan det hele er. Det er ikke fremmed for mig, jeg er ikke imod det, jeg er ikke dømmende, jeg er ikke... Og jeg havde en opdatering med noget med Dansk Folkeparti på min Facebook i går, og så var det en, der skrev, Dansk Folkepartis vælgere kan ikke læse. Og jeg bliver så vred, når jeg siger sådan noget, fordi vi kommer ingen vegne, hvis vi skal lave hele tiden sådan nogle grøfter, men de bliver lavet fra alle mulige sider, og jeg tror, at noget af det, jeg beskriver i min bog, er baggrunden for, at vi har et så opdelt samfund i dag, i forhold til, hvordan man tænker tingene.
Det må du godt lige uddybe. På hvilken måde er det, du beskriver i bogen, altså også den barske opvækst under små kår, baggrund for det, vi ser i dag?
Jamen, det betyder jo nok, at du har en bestemt holdning til tilværelsen, og at du også føler, at du har skulle kæmpe rigtig hårdt for at nå dertil, hvor du er. Og derfor er man måske ikke lige klar til at dele det med nogen, man synes er privilegeret og bare kommer. Altså, og man vil gerne holde fast i det. Altså, jeg tror, vi alle sammen, alle mennesker, det, som er grundlagt i vores barndom, det er også os. I forhold til også det, jeg sagde før med, jamen, hvem er vi, ikke? Hvordan bliver jeg den, jeg er? Jamen, det bliver faktisk grundlagt i vores opvækst og i de værdier, der er omkring os. Og det hænger ved hele vejen. Så når man har sådan en opvækst, som rigtig mange mennesker har haft, som jeg beskriver, jamen, så står man netop, som du også siger, og synes, at hvad er distortion, eller hvad er det, vi skal, ikke? Man føler et skred, og det skred får en til at reagere politisk.
I romanen er der et maleri, som er underskrevet nede i højre hjørne. Der er en signatur, der står Vincent.
Ja.
Og der er nogle kartoffelgraver på det. Folkets skønhed hedder det altså, og det hedder din roman også. Og det er jo for mange mennesker, der har forholdt sig til din roman, en ironisk titel. Og hvis folket er skønt, er det i hvert fald også en meget grusom skønhed, kan man sige. Fortæl os lidt om det her med titlen. Jeg mener jo simpelthen, det er en af de bedste titler til en roman i meget, meget lang tid.
Tak. Jamen, altså, det er et maleri, som faren bringer hjem, køber for sine aller sidste penge. Og man kan sige, at maleriet er sådan en... Det samler en masse tråde i romanen. Han køber det af en, der har været i Holland, hvor han har købt det af nogen, de kalder madame. Og da Van Gogh levede i Holland, så boede han sammen med en kvinde, der var prostitueret. Og jeg havde også en tante, som jeg som voksen fandt ud af, havde været prostitueret, før hun blev gift med min onkel. Og der er et eller andet med hele det der, hvad det er for en slags kvinder, som fascinerer mig meget. Så det her maleri kommer, og så kommer der jo også det, at de her er ikke bønder. Fordi det er ligesom, jeg har oplevet, når man taler om bønderne, som dem, der skete en udvikling for. Men bønderne var jo... Det var jo ikke så mange, der havde sin egen gård. Der var rigtig mange daglejere. Og det var altså en underklasse, som var helt anderledes, men som også havde sin egen stolthed. Og det har vores far i familien her, ikke? Og han har jo partibogen fra Socialdemokratiet. Det var jo dengang, de var røde. Rigtig røde. Og han sådan siger, jamen, folkets skønhed, det er os. Og det er noget andet end bønderne. Og de forstår ikke det her maleri, denne her kunst. Som jeg har tilegnet mig her. Og så samtidig med, så har de det her maleri. Kartoffelkvinderne, de læner sig, de har sådan nogle lange nederdel på, men de læner sig frem, så man kan se deres bagdel meget flot. Og kvinderne synes jo, det er så obskønt, så de må hænge det ud. Når mormoren kommer, bliver det hængt ud i stallen til køerne, for hun vil ikke se på det. Men de ved jo heller samtidig ikke, hvad det er for en værdi, de har, og så forsvinder det til fordel for sådan et luftfotografi af huset, som alle havde på det her tidspunkt.
Ja, så selvom faren, han kan se, at det her repræsenterer noget andet end hverdagen, og at han også måske selv ved, at folket har brug for kunst, ja. Så har han ikke baggrunden eller dannelsen til at forstå, hvad det er, han har mellem hænderne.
De ved, hvilken værdi de så... Altså også, der er også en forskel mellem den enorme fattigdom, de lever i, og så den værdi, de faktisk har hængende på væggen.
Hvorfor skulle vi have Folkets Skønhed, romanen, her og nu? Hvorfor skulle du skrive den på det her tidspunkt i dit liv og dit forfatterliv?
Jeg tror, at ligesom, det har jeg også selv tænkt om andre forfattere. Man siger det om forfattere, at når man er ung, så skriver man måske sådan lidt mere vanskeligt. Og så, når man bliver lidt ældre, så skriver man mere læserhenvendt, om man så må sige. Men jeg tror simpelthen, det har at gøre med, at når man er ung, så er man sådan lidt mere optaget af sig selv. Lige lukket ind i sig selv, man skal forstå sig selv. Og når man så bliver lidt ældre, så bliver man faktisk mere interesseret i sin omverden. Og vil gerne have den her kontakt med sine læsere. Så det der med at skrive den store roman. Jamen jeg ved ikke, jeg tror, jeg har følt mig fri til at skrive præcis sådan, som jeg allerhelst ville skrive. Og der har åbenbart skulle noget hen. Og så igen, man kan sige, den underliggende grund for mig, det har jo været det der med, at jamen, vi må ikke være historieløse. Vi skal kende vores historie. Vi skal forstå, hvad det er for nogle strømninger, vi har i vores samfund. Hvad det er for nogle ting, der støder sammen. Og hvordan vi kan også være i det og bruge det hele. Og så har været sådan en debat, hvor man pludselig siger, om danske kvinder, vi går på arbejde. Danske kvinder er ikke husmødre. Og så bliver jeg så vred, fordi min mor og det meste af min mors generation, de var husmødre, og vi respekterer dem jo også for det. Og hvem skriver ligesom deres historie? Så det tænker jeg, det vil jeg gøre.
Så det her, når folk kalder det socialrealisme, eller det ligesom er en litteratur før velfærdssamfundet, det er også litteratur om velfærdssamfundet, fordi ja. Marie Elner ender jo altså i parcellen og keder sig en del, og er ikke bare på toppen derude i Værløse, og hun opnår også den der velstandsstigning i byen, og oplever pludselig at være i en lejlighed, og der er en smart bil og ting og sager. Altså, er det her så dit bidrag til forståelsen også af... Hvad skal man sige, det danske velfærdssamfunds udvikling?
Det håber jeg. Ja. Det vil jeg i hvert fald gerne have, det er.
Og sproget i den, altså i starten, der sidder Marie der på side 1 og spiser røde ribs, og de skurer hen over den hvidkalkede væg. Det der skurer, det er jo et særligt verbum, man ikke lige bruger til daglig.
Ja.
Det giver for mig en klang af den tid, hun befinder sig i, selvfølgelig.
Ja, altså jeg har arbejdet utrolig meget med den sproglige udvikling. Det er ikke det samme sprog i starten på Langeland, som det er i 60'erne, som det er op mod 70. Altså sproget, den måde de taler til hinanden, og de udtryk, der bliver brugt, afspejler den tid, man er i. Det har jeg virkelig arbejdet meget med. De vendinger, man bruger. Det er jo klart, jeg har ikke skrevet den på langlandsk, fordi det ville ikke rigtig give mening, men alligevel, der er nogle udtryk og nogle vendinger, som kommer igen, og som du siger, det der med skure. Og så bliver der nogle moderniseringer, og de bruger nogle udtryk senere, som hører til tiden. Og det synes jeg er nødvendigt, når man skriver en bog, der går over 3 årtier, at man også viser, hvordan sproget udvikler sig. Så man føler, man er i den tid, der beskrives.
Marie venter på et tidspunkt på at få slag. Det er den måde, hun vil udtrykke, at hun skal have en røvfuld, eller hun skal have en lussing, eller hun skal ligesom have smæk.
Altså, hun vil aldrig sige en røvfuld.
Hun vil aldrig sige røvfuld.
Jeg har stadig svært ved at sige røv. Altså, jeg synes, det er så svært at sige.
Men det er jo sådan med moderne børn, heldigvis, fordi revselsesretten er afskaffet, og jeg tænker, altså, at der ret mange steder ikke er særlig meget vold. Man skal jo passe på, hvad man siger, fordi der er jo frygtelige historier nogle gange om vold, ja, og det, der er værre. Men mine børn vil jo ikke vide, hvad en skammekrog er. Eller alle de der betegnelser for at ligesom få en eller anden form for afstraffelse. På den måde er der jo sket sådan en voldsom humanisering. Ja. Og det synes jeg også, man bliver mindet om, når man læser din bog.
Ja, og hvor vigtigt det er, at den er foregået, og at vi skal holde fast i den. Selvom der jo stadig er netop vold og overgreb rundt om i uhyggeligt mange hjem.
Når man læser din bog, så jeg gik hjem sådan i et hug og kunne ligesom ikke lade den ligge. Og jeg har ikke brug for at få mere at vide om Maries indre liv, end jeg gør. Men der er anmeldere, som gerne ville have haft, at man ligesom havde mere af det indre liv, at der var en større grad af refleksion inde i figurerne. Der er nogen, der har sagt, at det her det er sgu for endimensionelt. Hvad siger du selv til den indvending?
Ja, jeg synes... jamen, jeg ved det godt, men det er én anmelder, og jeg har ikke hørt nogen andre sige det. Jeg har tværtimod hørt folk sige, at de virkelig lever med Marie. Men måske er det noget med, at jeg har ønskede at skabe denne her kvindeskikkelse på den måde, så alle kunne leve med inden i hende. Ikke? Fordi hvis du beskriver alt, hvad hun tænker, så er der ikke plads til dig. Ikke? Og jeg vil jo gerne have, at der er plads til dig. Mænd og kvinder, alle unge og gamle, kan være med i hendes og opleve med hende. Man skal ligesom opleve, hvad hun oplever sammen med hende. Og det vil jo sige, at det bliver jo kun endimensionelt, hvis du ikke tillader dig selv som læser at gå ind i og opleve det her sammen med Marie.
Jeg har selv samme oplevelse, og jeg tænker også på den måde, vi moderne mennesker ser film på. Vi behøver ikke have transportscener, for eksempel fra den ene person er et sted til det næste. Vi kan godt regne ud, der må være sket noget siden, at vedkommende pludselig er der. Vi ser det hele, vi tænker selv, vi fylder rammen ud.
Ja.
Og det er også det, jeg tænker her. Og så er det vel også en pointe, at de folk, du beskriver, ikke havde den grad af selvrefleksion, ikke havde det vokabularium, ikke havde alle de der moderne ord for at forstå sig selv, som vi næsten har for mange af nu om dagen, kunne man nogle gange føle, ikke?
Jo, altså det der med en psykolog, det er jo det mest fremmede i verden. Der er jo ikke nogen, der skal rode rundt ind i mig. Ikke?
Nej, nej.
Altså det er jo også rigtigt. Men jeg tror, det vigtigste for mig, det er den der med, at man kan komme ind i hende og opleve den smerte og den glæde, hun oplever igennem livet.
Der er jo så sket det med folkets skønhed, at den har ligget på bestsellerlisterne. Du har fået, tænker jeg da, flere læsere, end du har haft et stykke tid, fordi den altså netop måske har de kvaliteter, vi har været inde på her. Hvad siger folk til dig rundt omkring, når du er ude og læse op? Jeg forestiller mig, at der står nogle kvinder omkring, der også nogen fra en bestemt alder siger, endelig fik vi noget om os, eller det er bare mig, der har en romantisk forestilling om dine læsermøder?
Nej, det har været helt fantastisk og overvældende. Altså, og ikke kun kvinder. Altså, folk, som føler, at jeg beskriver enten deres liv, eller deres forældres liv, eller bedste forældres liv, alt efter, hvor gammel man er. Og jeg har haft den store glæde at høre, at min bog har været anledning til en masse samtaler imellem netop med den ældre generation, hvad var det egentlig, der skete? Og en journalist, som sagde til mig, men nu forstår jeg min mor bedre. Og det synes jeg var fantastisk, hvis man ligesom kan nå derhen. Ikke? Så den måde, den er blevet mødt på, har været meget fantastisk og overvældende for mig, det synes jeg. Altså, og folk, som er fra Langeland, ikke? Og folk, jeg er i familie med, pludselig er i Aalborg og tale, og så kommer der nogen, jamen, du havde også en onkel, der boede heroppe, og vi er faktisk i familie. Altså, det er som om, man er i familie med hele verden nu. Det er fantastisk.
Ja, det er det faktisk. Og jeg tænker også, hvis jeg må supplere i forhold til det her med, hvad man kan få ud af at læse sådan en roman. Jeg tænker også, at for mig er de danskere, det er jo danskere fra Langeland, du skriver om. Altså det er jo ligesom, det er en anden stamme, det er nogle andre mennesker. Man forstår måske også noget omkring, hvad det, vi i moderne tid bakser med, når vi snakker integration, men det er for en størrelse. For det at være Marie og skulle i gåsøjne integreres i det moderne, det er jo den rejse, hun har været på, og som din mor formentlig i det virkelige liv også har været på, og flere fra den her bedsteforældregeneration, som det nu er blevet til. Altså det her med integration, man behøver altså ikke komme fra den anden side af kloden for at være på en bestemt måde, som skal flyttes rigtig, rigtig meget, for at man kan fungere i det her moderne
liv. Tiden kan også gøre det, ikke? Og man kan sige, at dengang var afstanden jo stor. Sproget var anderledes, ikke? Når man kom til København, så blev man altså drillet med sin stærke dialekt og skulle lære at tale københavnsk.
Kan du egentlig tale langlandsk?
Jeg kan forstå det.
Så du vil ikke komme med en eller anden...
Nej, det vil jeg ikke. Men jeg forstår det. Men jeg vil sige, jeg havde den her oplevelse af, men var det nu rigtigt, det jeg huskede det med, de snakkede så meget? Men så har jeg så været på Langeland et par gange med bogen, og jeg skulle ned hvor og finde nogle billeder, fordi vi laver sådan en e-bog med billedside af den. Og så kom jeg ned på arkivet i Bagenkop, og der sad jo så 7 mennesker, som alle sammen havde kendt hele min store familie, og endda min mormor, som døde før jeg blev født, og det var sådan en kvinde på 92, hun sagde, ja, din mormor, hun var så fed, at hun havde en sele til at holde maven oppe med. Og min lille bitte onkel Valdemar, han havde Bagenkops største kutter, ikke? Og han skulle stå på en fiskekasse for at styre denne her store kutter. Og de fortalte, og alle de der historier, og den der helt bestemte måde, langelænder har med, hvordan de fortæller andre menneskers liv. Altså, mennesker bliver sådan en slags skrøner, sådan en slags skæbner. Så tænker jeg, okay, det er altså rigtigt, hvad jeg husker. Det er sådan, man taler om folk. Og jeg, den der med selen, den var jeg jo bare lidt ærgerlig over, jeg ikke havde hørt, før jeg skrev bogen. For det er jo helt fantastisk, ja. Hun har haft det.
Sidste spørgsmål. Kommer der en film? Det er jo ekstremt film, det her. Det er ekstremt velegnet til en film.
Jamen, det er jo ikke i mine hænder, kan man sige. Der kommer en e-bog, som har en billedside, sådan, så du kan se den. I stedet for at se en film på Netflix, så kan du se Folk og Skønhed på Netflix. Eller ikke på Netflix, men i fjernsynet.
Merete, ja. Bruzelle, tak fordi du kom her i dag, og held og lykke med Folk og Skønhed.
Tak skal du have.
Vi skal også lige høre en lille smule af Folkets Skønhed, og Merete Prydtshelle læser selvfølgelig selv op.
Jeg læser et stykke inde i bogen. Det er juleaften 1944. Maries far er på hospitalet i Rudkøbing. Han er faldet ned fra et tag, han har tækket. Og det har været en lidt hård jul, også fordi familien Nielsen, naboens datter Gerda, er død af difteritis samme dag. Og i forvirringen i kirken er de kommet hjem, uden en anden af Nielsens døtre, Bitten, som er det, vi i dag kalder Downs, som de i bogen kalder mongol. Bagefter gik de i seng. Marie og moren og Ellen og tvillingerne i soveværelset, drengene i kammeret. Ruden ud mod mørket var dækket af isblomster. Ellen satte en vase under dem. Moren klædte sig om bag træskærmen og kom frem i sin slidte flanelsnatkjole, der snærede om hende. Marie tog sin egen slidte natkjole på og lagde sig tæt op ad Ellen under den tunge hønsefjersdyne for at få varmen. David snorkede i skuffen. Så kom lyden af flymotorerne. Marie satte sig op. Sov, sagde moren. De gider ikke bombe det her usle hus. Motorlyden kom nærmere. Den var hakkende. Anderledes end den plejede at være, Marie forsøgte at se den med sit øre. Det er en bil, sagde hun så. Der kommer en bil, mor. Det var kun sket nogle få gange før, når tyskerne var ude at rekognoscere, som det hed, eller dengang fru Jensens søster kom på besøg fra København med sin nye mand, der var grosser. Hvad skal det til for, mumlede moren, midt i den hellige julenat. Marie tændte pæren i loftet. Klokken var næsten 11. Hun gik hen og åbnede vinduet. Der var et par billygter hen ved Nielsens gård, og et par lygter til, der kom kørende længere ned ad vejen. Valdemar kom ind til dem. Han stillede sig ved siden af Marie og kiggede med ud. Det er politiet, sagde han. Kan du ikke høre, det er Rasmussen? Marie havde kun set Rasmussen i uniform en gang i kirken, og der havde han ikke sagt noget. Marie og Ellen skyndte sig at klæde sig på, mens moren blev liggende og brummet af nysgerrighed dræbte katten. Men hun forbød dem ikke direkte at gå ud, og da den anden bil nåede hen til politibilen, var Marie og Valdemar dernede. Den anden bil var tysk. Der sad to officerer på forsædet. Nielsen sad bag i politibilen i håndjern. Fru Nielsen og Helene og Helge og Inger kom ud og gloede. Fru Nielsen spurgte Spat Rasmussen, hvad der var sket. Han fik ikke svaret, før de to tyske officerer stod ud af bilen og begyndte at råbe af ham. Adolf kom igen hen og trykkede sin snude ind i Maries hånd. Min lille bitten, sagde fru Nielsen. Nu kan jeg altså ikke klare mere. Marie gik hen og lagde armene om hende. Hun kunne høre, at der også var en hestevogn på vej nu. Politimester Rasmussen fra Lindelse og de to tyske officerer skændtes, så meget kunne Marie forstå. Men Rasmussen talte tysk som en indfødt, og hun havde svært ved at følge med. På et tidspunkt hævde en af de tyske officerer Nielsen ud af deres bil og skubbede ham hen mod fru Nielsen og Marie, men Rasmussen hævde fat i ham og skubbede ham tilbage ind i politibilen. Din datter er en satans tøjte, råbte Nielsen til fru Nielsen, inden Rasmussen smækkede bildøren i. Så nåede hestevognen frem. Det var Taterkarsten, der kørte den, og bagi sad Eivind og Bitten. Bitten var bleg og hylede, men hverken Taterkarsten eller sønnen tog sig af det. Så snart vognen stansede, sprang Bitten ned og løb hen til sin mor. Far skød ham, hylede hun. Lige foran mig. Hvem? Sagde fru Nielsen, og så på Bitten med store, blanke øjne, da et øjeblik så lige så tomme ud som Bittens og Ingers. Hvem skød far? Mirko, hylede Bitten. Hendes mor gav hende en syngende lussing. Din ulykkesfugl, råbte hun. Din lille... Hun forsøgte at finde et ord, men det blev bare en sprutten. Rasmussen og de to tyskere holdt op med at skændes. De var alene på mejeriet, sagde Tater Karsten, der var sprunget af vognen. Nielsen fandt dem i mejeristens seng. Fru Nielsen gav Bitten en lussing til, der fik blodet til at flyde fra næsen. Forsvind, sagde hun, og vis dig aldrig her igen. Jamen, lille mor, sagde Bitten. Hun gik hen mod Inger, der vendte ryggen til hende, og gik ind. Fru Nielsen gik hen til tyskerne og Rasmussen. Hun nejede for dem. Det er en cigøjner, Rasmussen, der har voldtaget vores lille Bitten. Nielsen har vel gjort besættelsesmagten en tjeneste. Adolf fjernede sin snude fra Maries hånd. Den løb hen mod tyskerne og fru Nielsen. Marie tog sine hænder ind under armhulerne for at få varme i dem. Adolf, råbte fru Nielsen. Sit. Adolf stak halen mellem benene, luntede hen ved siden af Taterkarstens hest og satte sig med poten i vejret ved siden af den. En af tyskerne åbnede døren til politibilen og trak Nielsen ud. Heisen sig Adolf, spurgte han. Nielsen rystede på hovedet. Es ist der Hund, sagde Rasmussen. Tyskerne viskede noget til hinanden. Man kunne se på Rasmussens ansigtsudtryk, at han var tilfreds med sagens drejning. En af tyskerne gik hen til Nielsen og løftede sit gevær op foran ham. Sie sind ein Mörder, sagde han. Jetzt erschießen Sie den Hund, oder ich erschieße Sie. Hvad siger han, råbte fru Nielsen. Rasmussen, hvad siger han? At enten skyder Nielsen Adolf, eller også skyder han Nielsen, sagde Rasmussen og lød tilfreds. Tyskerne gjorde tegn til, at Rasmussen skulle låse Nielsens håndjern op. Adolf, sagde fru Nielsen, kom her. Hunden løb hen til hende og stak sin snude ind i hendes håndflade. Nielsen løftede geværet. Så bøjede fru Nielsen sig ned og løftede den store schæferhund op i armene og skubbede dens hoved væk fra sig. Tårne løb ud af øjnene på hende. Nielsen gik et skridt nærmere. Vi har den nicht die ganze Nacht, råbte tyskeren. Nielsen trak aftrækkeren ned. Adolf stak tungen ud af munden for at slikke fru Nielsen på kinden. Så skød Nielsen den gennem hovedet. Hunden døde uden en lyd, med tungen hængende ud af munden. Fru Nielsen holdt fast i den, selvom hendes ansigt og frakke var oversmurt med blod og hjernemasse. Tyskeren gik hen til Nielsen og tog geværet fra ham. Das nehme ich, sagde han. De satte sig ind i bilen og tændte for motoren, der fyldte Østerskov med sin lyd. Da slap de billigt, Nielsen, sagde Rasmussen.
Politikens litteraturpris er en læserpris. Det er læserne, det er dig, som altså også lige nu er lytter, som afgør, hvem der skal modtage den, og afstemningen begynder i dag. Man kan stemme til og med 19. februar. Man kan kun stemme én gang, men der er to måder at gøre det på. Enten skal man klippe den gode, gammeldags stemmeseddel af papir ud af bøger og sende den til os, og fotokopier modtages ikke eller accepteres ikke, eller også skal man bruge sin mobiltelefon. Og de SMS-koder, du skal bruge, når du skal stemme på de 7 forskellige værker, de findes både i vores bogsektion, og så findes de på politikken.dk/litteraturpris, hvor der er sådan en lille artikel, der hedder Sådan stemmer du, og et logo for vores pris. Den 24. februar offentliggør vi så i vores bogsektion bøger, hvilket værk, der har fået flest læserstemmer, og dermed også vores pris. Æren og de 200.000 kroner. Den 9. marts, som er en torsdag, der fejrer vi vinderen med en stor prisfest i pressen, og den vil man kunne købe billetter til. Jeg har ikke annonceret endnu, men det kommer. Det var alt for denne gang. De næste uger kører vi altså med litteraturprisen her i Bogfolk. Du kan høre interview med alle de nominerede. Husk, du altid kan finde Bogfolk i iTunes, og du også kan høres via Politikens app, Politikken Podcast, som du finder i App Store, eller gå ind på politikken.dk/podcast og finde os der. På genlyt og anbefal programmet til alle i universet.